Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Ορθόδοξη Μαρτυρία της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Άλμηρου και θα παρακολουθήσετε ένα ακόμη ραδιοφωνικό αρχονταρίκι. Και για όσους σήμερα, 1η Δεκεμβρίου, παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή, καλό και ευλογημένο μήνα. Κάνω αυτή την επεξήγηση γιατί ίσως η εκπομπή μεταδοθεί και άλλες φορές. Άρα ας ξέρουμε λοιπόν ότι μεταδίδεται πρώτη φορά και ζωντανά την 1η Δεκεμβρίου του 2020. Καλό μήνα, καλά Χριστούγεννα σε όλους, με υγεία και ο Θεός να δώσει και με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Συνεχίζουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό αρχονταρίκι όπως έχουμε καθιερώσει όλες τις ημέρες της εβδομάδος και τις εβδομάδες που είμαστε έγκλειστοι στα σπίτια μας, όπως το είχαμε υποσχεθεί, για να είμαστε κοντά σας και να είστε κοντά μας. Και καθιερώσαμε αυτή τη φορά να μην έχουμε ένα θέμα στη συζήτησή μας, αλλά ανθρώπους με τους οποίους συνομιλούμε για την πορεία της ζωής τους. Και μέσα από αυτή την πορεία αντλούμε πολλά πράγματα, μαθαίνουμε και τους γνωρίζουμε ακόμη περισσότερο, διότι συνήθως τους ακούμε να εισηγούνται θέματα, ακούμε σύντομα βιογραφικά που καμιά φορά είναι μια ξύλινη γλώσσα, ενώ όταν κανείς έχει αφορμή να μιλήσει για την ίδια του τη ζωή, τότε νομίζω ότι η καρδιά μιλάει περισσότερο παρά το μυαλό. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί σήμερα έχουμε έναν εκλεκτό προσκεκλημένο με όλη τη σημασία της λέξεως που ο Θεός έδωσε τα τελευταία χρόνια να συνεργαζόμαστε σε πολλούς τομείς και στα πλαίσια της Εκκλησίας της Ελλάδος με την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος, αλλά και εδώ κυρίως στα πλαίσια της λειτουργίας και της δράσεως του πολιτιστικού μας οργανισμού Μαγνήτων Κιβωτός για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος. Είναι λοιπόν σήμερα μαζί μας ο καθηγητής λαογραφίας κύριος Εμμανουήλ Βαρβούνης. Κύριε καθηγητά, καλή και ευλογημένη μέρα, καλό μήνα και καλά Χριστούγεννα.
Καλημέρα σε Σεβασμιότατε, καλό μήνα, καλά Χριστούγεννα, την ευχή σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που είναι πολύ τιμητική για μένα.
Και εγώ ευχαριστώ και όπως ακούσατε έχουμε καθιερώσει πλέον κάτι διαφορετικό αυτόν τον καιρό, που όμως πιστέψτε με μας αποκαλύπτει πράγματα και χαιρόμαστε γι' αυτό και έτσι σήμερα θέλουμε να σας γνωρίσουμε με έναν άλλο τρόπο. Και θέλουμε να ξεκινήσουμε από τη γενέτειρά σας και ίσως αυτό θα σταθεί και αφορμή να μάθουμε και μερικά πράγματα που εσείς είμαι βέβαιος θα έχετε σαν πληροφορίες, γιατί κατάγεστε από έναν τόπο που τα τελευταία χρόνια αλλά ιδιαίτερα τούτο τον καιρό δοκιμάζετε. Θέλετε να μας πείτε λοιπόν για την καταγωγή σας και για το που γεννηθήκατε και που είδατε το φως του ήλιου.
Γεννήθηκα το 1966 στις 19 Φεβρουαρίου στο βαθύ της Σάμου, στο κάτω βαθύ δηλαδή στην πόλη της Σάμου, όπου και μεγάλωσα και τελείωσα τις εγκύκλιες σπουδές. Έφυγα από εκεί για να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο.
Να μείνουμε λίγο στη Σάμο.
Φυσικά ποτέ δεν
να μείνουμε, έτσι μπράβο. Να μείνουμε λοιπόν στη Σάμο και είχα λόγους που το είπα. Βεβαίως. Γιατί καταρχήν θέλω να καταγράψουμε λίγο την κατάσταση αυτή τη στιγμή στο νησί. Ξέρετε ότι συνδέομαι αδελφικά και με τον Μητροπολίτη Ευσέβιο. Και είναι δύσκολες οι στιγμές. Θα μας δώσετε μια εικόνα τι επικρατεί μετά τον τελευταίο
είναι
σεισμό.
Είναι πολύ δύσκολες, διότι η Σάμος είχε δύο βασικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Το ένα είναι το πρόβλημα το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, το οποίο έχει δημιουργήσει πολλά θέματα με τον τρόπο που έγινε η διαχείρισή του. Και το άλλο είναι ο σεισμός, ο οποίος έγινε στα τέλη Οκτωβρίου και ο οποίος έχει δημιουργήσει επίσης πάρα πολλά προβλήματα. Κυρίως ο σεισμός έπληξε την παράδοση, έπληξε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και βεβαίως τις εκκλησίες και τα μοναστήρια της Σάμου, που εσείς σεβασμιότατε από την προσωπική σας πείρα, εγώ σας θυμάμαι και ήδη και από την ενθρόνηση του σεβασμιότατου Μητροπολίτου Σάμου και την προετοιμασία της, το 1995, λοιπόν έχετε και ιδίαν πείρα και με τις επισκέψεις στο νησί ότι οι ναοί μας είναι πραγματικά μουσεία. Και επειδή η Σάμος δεν είχε καταστραφεί ποτέ, παρά μόνο υπήρχε ο βομβαρδισμός στην πόλη της Σάμου και στο Πυθαγόριο από τους Γερμανούς το 1943, οι εκκλησίες είχαν διατηρήσει πράγματα μέσα, πολλά πράγματα. Λοιπόν, έχει πληγεί όλος αυτός ο πλούτος. Σε μερικές περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι μόνο ο Μητροπολιτικός Ναός του Καρλοβάσου, της κοιμήσεως του Θεοτόκου, που η εικόνα του έχει κυκλοφορηθεί παντού και την έχουν δει όλοι οι άνθρωποι. Είναι και πάρα πολλοί άλλοι ιστορικοί ναοί, μεγάλοι ναοί, οι οποίοι έχουν υποστεί πολύ σημαντικές ζημιές, κυρίως στους τρούλους και στις οροφές. Και εξαιτίας αυτών αδειάζουν οι ναοί από τα κοιμήλια, τα οποία με μέρημνα της Μητροπόλεως μεταφέρονται τώρα συστηματικά να φυλαχθούν σε κάποιους χώρους, και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, αυτό συναισθηματικά είναι μια σκηνή η οποία επιβαρύνει πάρα πολύ τους ανθρώπους. Γιατί οι ναοί δεν είναι μόνο ναοί, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλύτερα από μένα, είναι μέσα εκεί και οι αναμνήσεις μας. Εκεί έχουμε παντρευτεί, έχουμε βαφτιστεί, έχουμε βαφτίσει τα παιδιά μας, έχουμε αποχαιρετήσει γονείς. Υπάρχει και το συναισθηματικό μέρος, και ο κόσμος της Σάμου είναι πολύ δεμένος με τους ναούς του και με τα μοναστήρια του.
Είναι αλήθεια, εγώ είχα την πρώτη εμπειρία πριν 25 χρόνια. Ακριβώς λόγω της προετοιμασίας για την ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη, είχα επισκεφθεί και με τον προκάτοχό του, επειδή ακριβώς η καταγωγή του νυν Μητροπολίτη του Ευσεβίου, με τον οποίο βρεθήκαμε να είμαστε αδελφοί στο μοναστήρι, μας έδινε την ευκαιρία, και είχα ένα από τα πρώτα ταξίδια που έκανα όταν πήγα στην αδελφότητα ήταν η Σάμος. Η Σάμος αποτελούσε πάντοτε σημείο αναφοράς και για τον αείμνηστο γέροντα Καλίνικο και για όλους μας. Και θέλω να πω ότι τα 25 χρόνια αυτά ο Μητροπολίτης Ευσέβιος ανακαίνισε όλα τα μοναστήρια, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σήμαινε αυτή η ανακαίνιση. Κουράστηκε και κοπίασε πάρα πολύ, τα επάνδρωσε, πολύ πόνεσε σε ορισμένες περιπτώσεις, και ήρθε αυτός ο σεισμός να κυριολεκτικά καταρρεύσει όλο αυτό το έργο που είχε συντελεστεί, και να πρέπει κανείς να πάρει κουράγιο και δύναμη να ξαναρχίσει από την αρχή. Και ειλικρινά όμως ο Ευσέβιος, ο Σεβασμιότατος Σάμου και η Καρίας, έχει ψυχικό σθένος, έχει καλούς συνεργάτες κοντά, είστε και εσείς ένας από αυτούς, και εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι παρόλες τις δυσκολίες, παρόλο το πλήγμα, θα δώσει ο Θεός, όλα θα ξαναγίνουν, όλα θα προχωρήσουν. Εμείς το ευχόμαστε από την καρδιά μας, ο καθένας θα συμβάλλει κατά το δυνατόν σε αυτό. Ήταν όντως ένας μεγάλος πόνος και είναι. Όμως μου είπε κάτι συγκλονιστικό ο ίδιος ο Σεβασμιότατος Ευσέβιος: Ιγνάτιε, επλήγει η Εκκλησία, σώθηκαν οι άνθρωποι. Δεν πειράζει, έχουμε πληγές στους ναούς μας, αλλά τουλάχιστον δεν είχαμε παρά μόνο τα ελαχιστότατα θύματα, τα δύο παιδιά, αυτά τα αγγελούδια που χάθηκαν. Και το λέει με έναν πόνο, ότι τουλάχιστον δεν θρηνήσαμε και δεν έχουμε άλλες απώλειες. Έτσι λοιπόν, να σε ευχηθούμε ο Θεός να δώσει να φύγουμε και από όλη αυτή την περιραίουσα κατάσταση που τόσο μας έχει δεσμεύσει, και η Σάμος να ξαναβρει και πάλι τη δόξα των ναών της, των μοναστηριών της, και να αντιμετωπιστεί κάποτε και ριζικά και το μεταναστευτικό προσφυγικό, που όντως το είδα και εγώ και το έζησα από κοντά πόσο έχει πληγώσει αυτό το νησί. Για πέστε μας όμως, για σας τι ήταν το νησί εκείνα τα παιδικά σας χρόνια, τι ήταν αυτό που σας έχει αποτυπωθεί περισσότερο στη Σάμο εκείνης της εποχής, της δεκαετίας του 60-70.
Μεγάλωσα σε μια παραδοσιακή οικογένεια. Πήγα πρώτα στην εκκλησία και μετά στο σχολείο. Σε ηλικία 3,5-4 ετών, πριν πάω στο σχολείο, η γιαγιά μου με πήρε και με πήγε στην εκκλησία, στον Άγιο Νικόλαο, στο Μητροπολιτικό Ναό, που ήταν η ενορία μας. Και μεγαλώνοντας, αυτός ο συνδυασμός της εκκλησίας από τη μια μεριά, των παραδόσεων, των λαϊκών παραδόσεων που τις βιώναμε από την άλλη, της φύσης, την οποία σε κάθε μικροεκδρομή μας στη Σάμο την βλέπαμε, και των μνημείων, αποτέλεσε στην συνείδησή μου ένα πράγμα, μία ταυτότητα. Μία ταυτότητα την οποία την βίωσα πολύ νωρίς, κυρίως την αντιλήφθηκα όταν αναγκάστηκα λόγω σπουδών να φύγω από τη Σάμο, και την οποία πλέον φρόντισα να περάσω και στα παιδιά μου και στα δυο μου τα παιδιά, που δεν ζουν στη Σάμο, δεν έχουν γεννηθεί στη Σάμο, πηγαίνουν μόνο το Πάσχα ή μόνο στις διακοπές του καλοκαιριού, αλλά ενθέρμως θεωρούν ότι είναι Σαμιώτες, διότι έχουν αυτή την ταυτότητα. Ήταν λοιπόν αυτός ο συνδυασμός των πραγμάτων. Ήταν και μια άλλη κοινωνία, μια άλλη εποχή. Δηλαδή μια εποχή που θυμάμαι πράγματα τα οποία σήμερα δεν ισχύουν. Παραδείγματος χάρη, πηγαίναμε με τον παπά να κοινωνήσει κάποιον άρρωστο, κάποιον κατάκητο ή κάποιον έτοιμο θάνατο, και καθώς περνούσαμε μπροστά από τα καφενεία με το φαναράκι μπροστά το παιδί και από πίσω ο ιερέας με το δισκοπότηρο, βγαίνανε, σηκωνόταν όρθιοι και βγαίνανε έξω όλοι όσοι καθόταν μέσα στα καφενεία ή μέσα στα μαγαζιά για να τιμήσουν τον Χριστό που περνούσε. Είναι
Υπήρχε μια μεγάλη συνείδηση τι σήμαινε τότε ο Χριστός για τους ανθρώπους και η Εκκλησία. Και είχατε αυτή την ενιαία εικόνα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί καμιά φορά μεγαλώνουν οι άνθρωποι μη αποκτώντας αυτή την ολόκληρη εικόνα. Εσείς είπατε ναός, σχολείο, παράδοση, φύση. Τα είχατε όλα ενιαία και δείχνουν και την ενότητα που ο Έλληνας έζησε όλους τους αιώνες. Και δεν ξέρω τώρα αν συνεχίζει και μπορεί να συνεχίσει να το ζει. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αλλά αυτό σας βοήθησε και κυρίως αυτό που είπατε. Εκτιμούμε πολλές φορές αυτό που έχουμε όταν το χάσουμε προς στιγμήν ή όταν απομακρυνθούμε. Γιατί πολλές φορές όταν βιώνουμε αυτά τα συναισθήματα, ιδιαίτερα στην παιδική μας ηλικία ή στην νεανική, νομίζουμε ότι έτσι είναι παντού. Όταν όμως λίγο απομακρυνθούμε και δούμε ότι χάθηκε αυτή η ομορφιά, τότε εκτιμούμε τι είχαμε. Και αυτό θα το κρατήσουμε, γιατί καμιά φορά δεν δοξάζουμε το Θεό για αυτό που μας έχει δώσει.
Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, με το που έφυγα από τη Σάμου για να σπουδάσω στην πρώτη σχολή που σπούδασα, στην φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, από τις πρώτες εβδομάδες συνειδητοποίησα αυτήν την απώλεια, ας πούμε, την οποία αποφάσισα ότι θα είναι προσωρινή στη ζωή μου. Και καθώς βέβαια μετά επέστρεψα, υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία στη Σάμου, αλλά καθώς διαπίστωσα ότι δεν θα μπορούσα λόγω επαγγελματικού προσανατολισμού να ζήσω εκεί, και καλύτερα γιατί δεν θα βλέπα όλες αυτές τις, δεν θα βίωνα σε συνεχές επίπεδο όλες αυτές τις καθημερινές αλλαγές οι οποίες σπάνε αυτή την ενότητα, αποφάσισα λοιπόν αυτό το πράγμα να το αναπαράγω μέσω του έργου μου. Και αυτός ήταν ο βασικός σκοπός που αφιερώθηκα στη λαογραφία, στη θρησκευτική λαογραφία και στην εκκλησιαστική ιστορία και παράδοση.
Υπήρξαν πρόσωπα εκείνη την εποχή στη Σάμο που κατά κάποιο τρόπο σας φράγησαν, που κρατάτε αγαθή μνήμη, που σας έχουν δώσει κάτι που το κρατήσατε?
Βεβαίως. Πρώτα-πρώτα η οικογένειά μου, οι γονείς μου, οι δυο μου γιαγιάδες, οι οποίες οι δυο γιαγιάδες ήταν εντελώς διαφορετικές. Η μητέρα του πατέρα μου ήταν αστή και ήταν δασκάλα παλιά, την είχα μέχρι την τρίτη δημοτικού. Με έμαθε να αγαπάω τα βιβλία και το διάβασμα. Η άλλη, η μητέρα της μάνας μου, ήταν αγρότησα, ζούσε στο χωριό. Με έμαθε να αγαπάω το λαϊκό πολιτισμό. Μου δώσανε και οι δυο κάτι διαφορετικό η καθεμιά. Και βέβαια ο εφημέριος, ο ένας από τους εφημερίους κυρίως της ενορίας μας, δέσνει πια, ο έγγαμος ιερέας, ο πατήρ Νικόλαος Αντωνίου, κοντά στον οποίον έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Να φανταστείτε ότι επί πολλά χρόνια πήγαινα πρωί-πρωί να κάνουμε τον όρθρο στον Άγιο Νικόλαο και μετά στο σχολείο.
Και μάλιστα... Αυτό είναι μεγάλο σχολείο, οι γιαγιάδες και οι παππούλιδες στους ναούς, όταν το παιδί νιώσει μια έλξη και πάει κοντά τους και φανούν αντάξει του να παιδαγωγήσουν και να διαπαιδαγωγήσουν μια ψυχή χωρίς πολλά λόγια πολλές φορές. Και μόνο η ακολουθία και μόνο το περιβάλλον είναι αυτό που μιλάει στις καρδιές.
Και το παράδειγμα.
Και το παράδειγμα ακριβώς. Και ευλογούμε τις γιαγιάδες γι' αυτό, και είναι ευλογημένα τα παιδιά που γνωρίζουν γιαγιάδες και παππούδες. Ο καθένας δίνει κάτι, μεγάλο θησαυρό. Και ήταν η εποχή που ακόμη οι γιαγιάδες, νομίζω, διαδραμάτιζαν, ακόμη και σήμερα όμως, σημαντικό ρόλο στα εγγόνια. Και πρέπει να τις μνημονεύουμε, γιατί και εγώ έχω προσωπικό παράδειγμα και δοξάζω το Θεό, όπως λέτε, έχουν σταλάξει στην ψυχή μας πράγματα που ποτέ δεν φεύγουν.
Έχουν σταλάξει σε βεσμιότητα αυτή την αίσθηση των ημερών, η οποία δεν αλλάζει δηλαδή μέσα μας, και την οποία προσπαθώ τηρουμένων των αναλογιών να μεταδώσω και στους φοιτητές μου και σε διαλέξεις που κάνω, αλλά και βιωματικά στα παιδιά. Δηλαδή αυτή η αίσθηση των Χριστουγέννων, η οποία αυτό ακριβώς, ότι είναι πέρα από τα λαμπάκια, αυτό που προσπαθούμε σήμερα με το λόγο να δείξουμε στους νέους και στους ανθρώπους, ότι ξέρετε δεν είναι τα λαμπάκια, δεν είναι τα φαγητά, δεν είναι το καλό φαγητό, το τραπέζι κλπ. Είναι ο Χριστός. Είναι χριστοκεντρικές οι γιορτές αυτές. Αυτό εγώ το έμαθα βιωματικά μέσα στην οικογένεια.
Δεν το δίδασκε κανείς, το έδειχνε.
Όχι,
και ήταν
βιώμα. Το έδειχνε η πράξη.
Αυτό. Και αυτό είναι εκκλησία. Άρα η καταγωγή έπαιξε ρόλο στο να επιλέξετε τη λαογραφία.
Βέβαια, άμεσο ρόλο. Άμεσο, και επέλεξα όχι μόνο τη λαογραφία, αλλά επέλεξα, εγώ πήγα να σπουδάσω ιστορία και αρχαιολογία. Όταν όμως άκουσα το πρώτο μάθημα λαογραφίας, είπα εδώ, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
Ήταν άμεση η αντίδραση.
Άμεση, ναι. και μάλιστα η θρησκευτική λαογραφία, δηλαδή αυτό που λέμε το πνευματικό βίο, τα ήθη και τα έθιμα, είτε στον κύκλο της ζωής, δηλαδή στη γέννηση του γάμου και του θάνατου, είτε στον κύκλο του χρόνου, στις ετήσιες εορτολογικές στιγμές. Και η θρησκευτική λαογραφία με έφερε μετά στην εκκλησιαστική ιστορία, γιατί είναι πράγματα τα οποία είναι αλληλένδετα. Δεν μπορεί κανείς να δει το ένα χωρίς να δει το άλλο. Πρέπει εδώ να σας πω ότι η μεγάλη τομή της θρησκευτικής λαογραφίας είναι ότι δεν είναι αυτό που η παλιότερη λαογραφία έλεγε λαϊκή λατρεία. Παλιά τι έκαναν, έπαιρναν μόνο τα στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού που θα μπορούσαν να αναχθούν στην αρχαιότητα. Ξέρω, τα κουρμπάνια ας πούμε, οι θυσίες ή τα στεφάνια της Πρωτομαγιάς και τέτοια πράγματα. Η θρησκευτική λαογραφία όμως εξετάζει το σύνολο των σχέσεων του ανθρώπου με τον ναό, όχι απαραίτητος αυτά που πάνε στην αρχαιότητα, αλλά και αυτά που διαμορφώθηκαν είτε στο Βυζάντιο, είτε στην Τουρκοκρατία, είτε και στην εποχή μας, γιατί ακόμα διαμορφώνονται πράγματα.
Ήταν μια χρυσή εποχή αυτή που ξεκινήσατε να ασχολείστε με τη λαογραφία, για την ίδια λαογραφία, δηλαδή ήταν η ώρα που άνοιγαν νέοι δρόμοι, νέες σκέψεις, υπήρχαν άνθρωποι που άρχισαν να κάνουν τομές και εσείς πάνω σε αυτό πατήσατε, ναι, για να καινοτομήσετε και εσείς την ουσία, και θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια.
Ναι, ήταν η εποχή κατά την οποία η λαογραφία είχε ήδη συγκροτηθεί, αυτό που λέμε η σχολή των Ιωαννίνων με τον καθηγητή Μερακλή, είχε δώσει ήδη κάποια σημαντικά δείγματα, είχε ανανεωθεί θεματολογικά και θεωρητικά, και εκεί πάνω μπήκα εγώ στην λαογραφία.
Χωρίς να κάνουμε μάθημα λαογραφίας, μπορείτε να μας δώσετε τα βασικά στοιχεία, τι σημαίνει λαογραφία, διότι πολλοί ακροατές μας ακούν τον όρο, τον χρησιμοποιούμε, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι ο καθένας νοηματοδοτεί αυτό που πραγματικά είναι μια λαογραφία. Με δύο λόγια έτσι, παρόλο που πολλοί στο Βόλο έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματά σας και θα τα πούμε στη συνέχεια, ας δώσουμε έτσι μια πολύ σύντομη εικόνα στους ακροατές μας. Τι είναι λαογραφία τελικά?
Η λαογραφία είναι η επιστήμη η οποία μελετά τον βίο του λαού, όχι μόνο ιστορικά, δηλαδή στο παρελθόν, αλλά και διαχρονικά στην εξέλιξή του και συγχρονικά σήμερα. Ό,τι δηλαδή είναι μαζικό, αφορά, δεν είναι ιδιοτροπία ενός ή μιας οικογένειας ή μιας κοινωνικής ομάδας, αλλά αφορά μεγάλο μέρος του λαού, και ό,τι είναι παραδοσιακό, δηλαδή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, έχει και κάποιες ρίζες στο τι γινόταν παλιά, διότι αυτό είναι μια συνέχεια, σαν ένα ποταμό που κυλάει.
Και εμείς εδώ στο Πήλιο και στη Μαγνησία όντως έχουμε βιώσει, γιατί και ανθρώπους ανέδειξε ο τόπος αυτός λαογράφους, ο καθένας με το δικό του τρόπο, και σφράγισαν και την εποχή τους. Χαίρομαι που μας δώσετε αυτή την, θα έλεγα, τον ορισμό της λαογραφίας. Αλλά τώρα θέλω να μου πείτε, η σχολή Ιωαννίνων τι ήταν, γιατί την αναφέρατε έτσι με έναν τρόπο, σαν να ήταν αυτονόητο να ξέρουμε ποια είναι η σχολή Ιωαννίνων?
Θα σας πω, διότι μπροστά σε μια πόλωση η οποία είχε έρθει στη λαογραφία. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Εκεί γύρω στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο οι λαογράφοι παντού άρχισαν να αναρωτιούνται. Και τώρα τι κάνουμε? Αλλάζει η κοινωνία. Αν μελετάμε μόνο τα παλιά, θα τα μελετήσουμε και κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσουμε ως επιστήμη. Και εκεί από τη Γερμανία ήδη άρχισε η σκέψη ότι όχι, είναι και τα καινούργια και είναι και η εξέλιξη. Αυτές τις σκέψεις στην Ελλάδα τις έφεραν δύο άνθρωποι. Η Άλκη Κυριακίδου Νέστορος στη Θεσσαλονίκη και ο Μιχάλης Μερακλής στα Γιάννενα. Η μεν Άλκη Κυριακίδου Νέστορος άφησε θεωρητικά έργα, αλλά επειδή δυστυχώς αρρώστησε και έφυγε από αυτόν τον κόσμο νωρίς, δεν πρόλαβε στην δεκαετία, στα 50 της περίπου χρόνια, εκεί στη δεκαετία που γινόταν 50 χρονών, δεν μπόρεσε να δώσει έργο. Ο Μερακλής όμως, ο οποίος ο Θεός του έδωσε χρόνια και τον βοήθησε και ζει ακόμη και είναι μια χαρά και ένα κμή και ευχόμαστε πολλά χρόνια ακόμα να ζήσει, μπόρεσε αυτά να τα εφαρμόσει και μέσω των μαθητών του. Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε την ιστορικότητα των λαογραφικών φαινομένων και να την συνδυάσουμε με την κοινωνική λειτουργικότητα. Πώς λειτουργεί το φαινόμενο μέσα στην κοινωνία και σήμερα.
Θέλετε να μας φέρετε ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε ακόμη καλύτερα?
Ναι, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Πιάνουμε και εξετάζουμε τα έθιμα, παραδείγματος χάρη, της γέννησης. Τα έθιμα που σχετίζονται με τη γέννηση είναι τα παλιά έθιμα, τα οποία σε μεγάλο βαθμό είχαν να κάνουν με την έλλειψη της επιστήμης. Αυτό που δεν εξασφάλιζε η επιστήμη, το εξασφάλιζε με μαγικό, συγερμικό, αυτό που λέμε μαγικοθρησκευτικό, διότι ξέρετε αυτά τα πράγματα συνδέονται στη συνείδηση του ανθρώπου. Με μαγικοθρησκευτικό τρόπο. Όταν έρχεται η επιστήμη, αυτά όλα καταργούνται. Σταματάνε. Σήμερα η γέννηση και η βάπτιση τα έθιμα, λέω, τα λαϊκά, όχι η βάπτιση από την εκκλησιαστική άποψη ως μυστήριο, δεν έχουν πια όλα αυτά τα έθιμα. Στη θέση τους όμως έρχονται άλλα έθιμα, τα οποία πλέον προσδιορίζουν, βάζουν το κέντρο βάρους από το υπερφυσικό στο κοινωνικό. Είναι όμως και αυτά εθιμικές μορφές. Αυτή την εξέλιξη δεν την έκρινε άξιο να την παρακολουθήσει η λαογραφία, τα έφερε για πρώτη φορά η σχολή των Ιωαννίνων. Όταν έκανα τη μονογραφία με την οποία εξελίχθηκα από την βαθμίδα του επίκουρου στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, είναι οι εκκλησιαστικοί πληστηριασμοί, νεοελληνικοί εκκλησιαστικοί πληστηριασμοί. Δηλαδή αυτό που και στην Μαγνησία υπήρχε και στη Θεσσαλία, που ας πούμε τη Μεγάλη Παρασκευή έβγαζαν σε πληστηριασμό μέσα στην εκκλησία το δικαίωμα του ποιος θα κρατήσει τον επιτάφιο ή ποιος θα κρατήσει το σταυρό. Όλο αυτό γινόταν για να ενισχυθεί το εκκλησιαστικό ταμείο, και μάλιστα σε μια εποχή ξεκίνησε του κοινοτισμού, που το εκκλησιαστικό ταμείο συντηρούσε απόρους, σπούδαζε παιδιά, είχε την εκπαίδευση.
Λειτουργούσε ακόμη και σχολεία.
Ναι, λειτουργούσε σχολεία, όλη η εκπαίδευση, η πρόνοια, όλα περνούσαν μέσα από την εκκλησία. Και ενδεικτικό είναι ότι συνήθως έδιναν τα χρήματα και αυτοί που δεν είχαν νικήσει. Δηλαδή εγώ έδινα 30 λίρες, 30 γρόσια, ο άλλος έδινε 50, το έπαιρνε αυτός με το 50, αλλά έδινα και εγώ τα 30. Με την συνέστηση ότι πάει στην εκκλησία και θα διαχειριστεί καλώς. Αυτό λοιπόν το έθιμο, η παλαιότερη λαογραφία δεν το μελετούσε. Κάποτε όταν το έκανα, στην διάρκεια που έκανα την μελέτη αυτή, βρέθηκα με κάποιους καθηγητές μου στο πανεπιστήμιο, όχι λαογράφους, και μου λένε τι ασχολείσαι παιδί μου τώρα, τους είπα, και κοιταχτήκανε με απορία και μου λένε μα αυτό δεν είναι λαογραφία. Αυτό έφερε η σχολή των Ιωαννίνων, τη συνέστηση ότι μελετάμε διαχρονικά τα πράγματα αυτά και δεν περιφρονούμε ότι δεν συνδέεται με την αρχαιότητα, στην οποία μεγάλο μέρος της ελληνικής επιστήμης μέχρι πολύ πρόσφατα ήταν μονοσήμαντα προσανατολισμένο.
Και είχατε όλες τις προϋποθέσεις τις εκκλησιαστικές, γι' αυτό και θα έλεγα πλέον ουσιαστικά εξειδικευθήκατε στην εκκλησιαστική λαογραφία.
Ναι.
Και αυτό είναι σημαντικό, διότι και η Εκκλησία απέκτησε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήρθε απ' έξω για να κάνει επιστήμη, βγήκε μέσα από τα σπλάχνα, θα έλεγα, της Εκκλησίας. Και αυτό είναι ένα μεγάλο δικό σας προνόμιο, αλλά και μία δωρεά στην ίδια την Εκκλησία. Να δούμε λίγο μετά την πορεία σας, πώς βρεθήκατε στη Θράκη.
Μετά σπούδασα και θεολογία.
Μάλιστα.
Διότι
θα έπρεπε να γίνει αυτό,
θεολογίας.
Το νιώσατε μια ανάγκη.
Μου χρειαζόταν και είχα το βίωμα, διότι όταν μελετώ ένα έθιμο, ξέρω ακριβώς πώς νιώθουν οι άνθρωποι, διότι το βιώνω κι εγώ. Είχα λοιπόν το βίωμα, μου χρειαζόταν οπωσδήποτε και οι θεολογικές, ορισμένες θεολογικές γνώσεις, και γι' αυτό πήγα στη θεολογική σχολή, και οι μεταδιδακτορικές μου σπουδές είναι στη θρησκειολογία, στο Λουβέλ Λανεύ, που επίσης και η θρησκειολογία χρειάζεται. Τώρα, με το που τελείωσα το διδακτορικό μου, όταν τέλειωσα το στρατό, συναντήθηκα με τον καθηγητή Μερακλή, που δεν ήταν καθηγητής μου στα προπτυχιακά, ήταν μόλις είχε κατεβεί στην Αθήνα. Ήξερα όμως το έργο του, πήγα λοιπόν και τον βρήκα, του χτύπησα την πόρτα και του είπα ότι εγώ θέλω να κάνω για τη θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων της Σάμου, τη σύγχρονη. Υπήρχε τότε η άποψη ότι για τη Σάμου έχουν υποθεί όλα. Του λέω, δεν είναι κύριε καθηγητά έτσι, δεν έχουν υποθεί όλα, θα σας το αποδείξω. Γράψε μου, λέει, φέρε μου να δούμε τι. Του τα πήγα, μου είπε, πολύ ωραία, προχωράμε. Τελειώνοντας λοιπόν το διδακτορικό μου, ακριβώς τις μέρες που καθομολογήθηκα διδάκτορας, προκηρύχθηκε και η θέση στο Πανεπιστήμιο Θράκης, διότι τότε το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας ήταν στην πρώτη του χρονιά. Ναι, ουσίστα, το είμαι εκεί από την πρώτη χρονιά. Με παρότρινση του απευθύνθηκαν οι άνθρωποι που οργάνωναν το τμήμα στο Μερακλή και του είπαν, έχετε κανένα δικό σας να μας στείλετε. Και εκείνος με ρώτησε, πας στη Θράκη? Πάω, του λέω. Δεν είχα ξαναπάει, μέχρι Θεσσαλονίκη είχα φτάσει, δεν είχα πάει πιο ανατολικά. Και έβαλα υποψηφιότητα, εκλέχθηκα λέκτορας.
Σε ηλικία? Σε ηλικία?
26-27.
Πολύ νέος. Γι' αυτό το λέω, γιατί έχετε μία ραγδαία εξέλιξη και αυτό είναι που ξαφνιάζει, αλλά και πολύ ευχάριστο ταυτόχρονα.
Θέλω να πω κάτι, το οποίο το είπα και στο Βόλο, στην τιμητική εκδήλωση που είχε γίνει από τη Μητρόπολη και από εσάς. Πραγματικά, και το λέω, εγώ στη ζωή μου έναν βοηθό μεγάλο είχα, το Χριστό. Δεν είχα άλλους βοηθούς. Διότι ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν δημόσιος υπαλλήλος μου και μάλιστα εκείνη την εποχή, δεν ήταν όπως είναι τώρα οι θέσεις στα πανεπιστήμια που προκυρήσονται αρκετές, μου έλεγε: Πού πας, παιδί μου, εμείς δεν έχουμε καμία γνωριμία. Έλα εδώ στη Σάμμο να γίνεις φιλόλογος, θα κάνεις και ιδιαίτερα μαθήματα. Έχουμε τα σπίτια μας, θα περάσεις πολύ καλά. Μου το έλεγα: Μπαμπά, έχω όνειρο. Και το όνειρο αυτό θα το ακολουθήσω. Ποιος θα με βοηθούσε να το ακολουθήσω, ήμουν άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Έκανα λοιπόν από βραδύ στο σταυρό μου πάντα και έλεγα: Παναγία μου, βοήθε με. Χριστέ μου, βοήθε με. Αν θες εσύ, θα προχωρήσω. Και προχωρούσα την άλλη μέρα. Σε όλες μου τις εκλογές, αφού είχα καταθέσει το έργο, αφού είχε γίνει όλες οι διαδικασίες, την παραμονή πάντα έκανα και μια παράκληση στην Παναγία. Μόνο με το Χριστό και με την Παναγία στο πλάι μου προχώρησα. Δεν είχα άλλο. Το μέσο μου ήταν ο Χριστός. Ας πούμε το μέσο
πιο σπουδαίο
μου,
και μεγάλο. Και ευχαριστούμε για την ομολογία αυτή, γιατί νομίζω ότι το έχουμε τόσο ανάγκη στην εποχή μας. Και βεβαίως όλα αυτά κρύβουν και κόπο. Ο Χριστός βοηθάει, η Παναγία είναι μαζί με τον άνθρωπο που κοπιάζει όμως και που θέλει να πραγματοποιήσει το όραμά του. Γιατί ξέρω πολύ καλά ότι το κάθε σύγγραμμα, η κάθε μονογραφία, η κάθε λέξη έχει έναν κόπο. Είχατε βεβαίως προσόντα, είχατε ευχέρεια στο να διαχειριστείτε τη γλώσσα, αλλά χωρίς κόπο δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι μαγικά και τυχαία.
Δούλευα και δουλεύω, εργαζόμουν και εργάζομαι μάλλον, από το πρωί γύρω στις 9-9.30 ώρα μέχρι τις 11-11.30 ώρα το βράδυ. Συνέχεια, αυτό δεν έχει σταματήσει τη ζωή μου και το καλοκαίρι.
Και βρίσκεστε στη Θράκη. Τώρα θέλω να μας μιλήσετε πλέον για τη Θράκη. Από τη Σάμμο, ναι. Αθήνα και Θράκη.
Ναι.
Εδώ πλέον έχουμε έναν άλλο χώρο, έναν άλλο τόπο
που μάλιστα
και σήμερα διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο σε εξελίξεις και για την πατρίδα μας. Ναι. Θα μας δώσετε λοιπόν μια εικόνα και για τη Θράκη.
Βεβαίως. Ενώ λοιπόν στην Αθήνα όταν ήρθα ένιωθα άβολα, πολύ άβολα. Ήταν ένας μεγάλος τόπος και δεν μπορούσα εύκολα. Έμπαινα στο σπίτι την Παρασκευή που τελείωνε τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο, έβαζα την αλυσίδα και έβγαινα την Κυριακή να πάω το πρωί στην εκκλησία. Στην Θράκη ένιωσα αμέσως οικεία, διότι ήταν ένας μικρός τόπος. Στους μικρούς τόπους εγώ νιώθω πολύ οικεία. Δέθηκα με τους ανθρώπους, δέθηκα και με τα προβλήματα του τόπου. Μην ξεχνάτε ότι εγώ πήγα 1990-1991, όταν υπήρχε το μεγάλο ξεσήκωμα των μουσουλμάνων εκεί με τον Σαδίκ τότε, θυμάστε όλα αυτά τα προβλήματα, τα μειονοτικά, στα οποία και η Εκκλησία είχε παίξει ένα ρόλο με τον μακαριστό Μητροπολίτη Δαμασκηνό.
Η εποχή που η Εκκλησία και η πατρίδα μας αντιλαμβάνεται πόση σημασία έχει η Θράκη, διότι την είχαμε μόνο για να πηγαίνουν οι άνθρωποι με δυσμενή απόσπαση εκεί πάνω.
Ακριβώς. Πήγα τότε, βρήκα αυτά τα προβλήματα μπροστά μου, τα είδα εκεί, τα αντιμετώπισα. Και την αγάπησα και την αγαπώ βέβαια τη Θράκη πάρα πολύ, είναι η δεύτερη μου πατρίδα. Βέβαια τη Σάμμο δεν μπορεί να την αντικαταστήσει με τίποτα, αλλά είναι
ούτε
όμως
ο Βόλος.
Νιώθω πατρίδα μου.
Ούτε ο Βόλος.
Ο Βόλος είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τόπος, τον οποίο με πολύ ωραίο κόσμο, αλλά οι πατρίδες είναι αυτές οι δύο.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Να φανταστείτε ότι τώρα, σεβασμιότατε, που λόγω των απρόσκαιρων αυτών υγειονομικών μέτρων είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε μακριά, πήγα λίγο τον Οκτώβριο και αμέσως μόλις έφυγα έγινε αυτή η έξαρση την οποία είχαμε στην Κομωτινή και στη Ροδόπη, μου λείπει πάρα πολύ. Διότι εκεί μελέτησα, ερεύνησα, βρήκα νέα πράγματα, έκανα μαθητές, ανέθεσα θέματα. Ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής, ο κύριος Παντελεήμων, το διδακτορικό του ήμουν εγώ επόπτης, έχει πάρει διδακτορικό από μένα.
Ευλογήθηκε η Θράκη νομίζω στην πιο κέρια στιγμή να έχει Μητροπολίτες που πραγματικά είναι αντάξει των περιστάσεων, θέλω να το λέγω.
Βέβαια.
Και αναφέρομαι με απόλυτη συνείδηση σε αυτό, γιατί είναι τόσο κρίσιμα τα πράγματα που εκεί, εάν θέλει κανείς να έχει την πραγματική εικόνα, θα πρέπει να προσεγγίσει εσάς ή κάποιους από τους καθηγητές και τους Μητροπολίτες, οι οποίοι έχουν γεννηθεί ουσιαστικά και έχουν πηγάσει κάποιοι και μέσα από τη Θράκη, αλλά και αυτοί που στάλησαν από την Εκκλησία έχουν τόσα προσόντα που σήμερα μπορούμε να βασιζόμαστε και να δοξάζουμε το Θεό ότι έχουν αντιληφθεί τι σημαίνει, τι συμβαίνει και τι πρέπει να γίνει.
Βέβαια. Έτσι είναι και η Εκκλησία παίζει έναν πολύ βασικό ενοποιητικό ρόλο στον πληθυσμό. Δηλαδή, αν δείτε τις σχέσεις οι οποίες υπάρχουν μεταξύ και του Ισλάμ και των λειτουργών του Ισλάμ, των διδασκάλων του Ισλάμ και με τους Μητροπολίτες, θα δείτε ότι είναι σχέσεις οι οποίες συμβάλλουν σε αυτή την ενότητα την οποία την έχουμε ανάγκη. Μην ξεχνάμε ότι διαχρονικά, ιστορικά, ο ελληνισμός πρόβλημα είχε όταν χάνει την ενότητά του.
Αυτό είναι για μας ένα καθημερινό κήρυγμα και γι' αυτό και δεν πρέπει να βιαζόμαστε να κρίνουμε τους επισκόπους εκεί και τους ανθρώπους, διότι δεν μπορούμε να βιώσουμε εμείς από απόσταση αυτό που αυτοί βιώνουν και ξέρουν. Και πρέπει να τους εμπιστευτούμε στη διαχείριση, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, εκ του ασφαλούς είναι εύκολο να κρίνεις και να κατακρίνεις τους ανθρώπους.
Βέβαια. Και το βλέπουμε αυτό και στις μέρες μας, με αυτή την εύκολη διατύπωση κατηγοριών. Αλλά αυτό είναι και ένα ελληνικό φαινόμενο. Πάντα ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους στους οποίους να αποδώσουμε την κατηγορία του μειοδότη, είτε της πίστης, είτε του εθνικού φρονήματος. Μόνο εμείς είμαστε, κατά την άποψή μας, μιλάω για τον ελληνισμό γενικά, το κριτήριο, η λιδία λίθος των πάντων. Ενώ δεν είναι καθόλου έτσι, γιατί όπως είπατε υπάρχουν όλες αυτές οι τοπικές συνθήκες και εκ του αποτελέσματος κρίνονται πολλές φορές τα πράγματα.
Αλλά θα μου επιτρέψετε τώρα που είμαστε περίπου στη μέση της εκπομπής να κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και να έρθουμε πλέον να μιλήσουμε για την προσφορά σας μέσα στη λαογραφία, στην Ελλάδα και στην επιστήμη και να φτάσουμε και στις συνεργασίες που ο Θεός έδωσε να έχουμε μαζί, όπως αυτή στην Ιερά Σύνοδο και βέβαια και στη Μαγνησία. Τραγούδι αφιερωμένο στη Σάμο, στους απανταχούς Σάμιους, γιατί σήμερα μιλάμε με το παιδί της Σάμου, τον καθηγητή, λαογράφο Εμμανουήλ Βαρβούνη, που βεβαίως έχει αναλάβει και ευθύνες στο Πανεπιστήμιο στη Θράκη, και θέλω να μας πείτε και γι' αυτό, κύριε καθηγητά, διότι νομίζω ότι Πολλά χρόνια τώρα προσφέρεται υπηρεσίες πλέον στη συγκρότηση του Πανεπιστημίου, για να περάσουμε και στα υπόλοιπα, γιατί είναι πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν θα προλαβαίναμε να τα πούμε και σε άλλες εκπομπές, αλλά ας κάνουμε τουλάχιστον μια περιήγηση στις μέχρι τώρα υπηρεσίες σας. Να θυμίσω σε όλους ότι είναι η Ορθόδοξη Μαρτυρία, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. Το ραδιοφωνικό αρχονταρίκι, όπως το ονόμασε ο διευθυντής μας, ο Νίκος Βαραλής, και με την ευθύνη συντονισμού του Νίκου, του Σαμπαζιώτη, του φίλου και συνεργάτη, έχουμε σήμερα κοντά μας τον κύριο Βαρβούνη. Σας ακούμε, κύριε καθηγητά. Εάν μας ακούτε κι εσείς.
Ένα πολύ μικρό σχόλιο με αφορμή το τραγούδι, αυτό το οποίο άκουσα, το πλατανιώτικο νερό, το σαμιώτικο. Στο χωριό όπου έχω το σπίτι μου στη Σάμμο, που είναι η χώρα της Σάμμου, η παλιά έως το 1854 πρωτεύουσα, που είναι μεγάλο κεφαλοχώρι, όλες τις περιοχές έχουν 4 χρόνια να γίνουν πανηγύρια. Τα πανηγύρια Αγίας Παρασκευής, Αγίας Άννας, του καλοκαιρινή, την Κοίμηση, Αγία Παρασκευή, Άγιος Παντελεήμονας και Κοίμηση της Θεοτόκου, είναι οι μεγαλύτερες εκδηλώσεις του χωριού. 4 χρόνια έχουν να γίνουν πανηγύρια. Φέτος, εντάξει, δεν έγιναν λόγω του κορονοϊού. Τις προηγούμενες όμως χρονιές, ξέρετε γιατί δεν έγιναν? Τη χρονιά στο Μάτι αποφασίσανε όλοι οι άνθρωποι ότι δεν μπορεί να έχουν καεί άνθρωποι και εμείς να κάνουμε πανηγύρια.
Μάλιστα.
Και δεν έγιναν.
Αυτός
και την
είναι
επόμενη
Έλληνας.
Χρονιά ήταν άρρωστος ο παπάς του χωριού, ο οποίος είχε κοιμήσει σε σχετικά νέα ηλικία, και προς τιμήν του παπά δεν έγινε κανένα πανηγύρι. Εννοώ το σκέλος.
Βλέπετε, ο Έλληνας, ο Έλληνας έχει ενότητα γύρω από την πίστη του.
Έτσι.
Και θυσιάζει και το πιο σημαντικό για να δείξει και την αγάπη του και την ενότητα και το τι σημαίνει ο συνάνθρωπός του.
Αυτό είναι το πνεύμα που σας έλεγα.
Ακριβώς.
Τώρα, στο πανεπιστήμιο που μου είπατε. Στο πανεπιστήμιο ουσιαστικά εγώ και ο συνάδελφος ο κύριος Αυδίκος, ο οποίος μετά ήρθε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τώρα έχει αφιπηρετήσει, που ήταν στο παιδαγωγικό τμήμα της Αλεξανδρούπολης, ξεκινήσαμε τις λαογραφικές σπουδές. Δεν υπήρχε λαογραφία πριν. Πήγα λοιπόν νέος, εξελίχθηκα σε όλες τις βαθμίδες, ήμουν και για περίπου 5 χρόνια πρόεδρος του τμήματος, αναπληρωτής πρόεδρος πολλά χρόνια, και τώρα έχω ασχοληθεί δηλαδή και με τη διοίκηση. Μπήκε η λαογραφία στο πρόγραμμα σπουδών, άρχισαν να γίνονται διδακτορικές διατριβές, έχω 7 μέχρι τώρα ολοκληρώσει διδακτορικές διατριβές και αρκετές παρακολουθώ, και σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, και βέβαια ιδρύθηκε το Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Είναι το πρώτο στην Ελλάδα που συνδυάζει τις δύο αυτές επιστήμες, όχι με την έννοια της αντίθεσης μεταξύ τους όπως για δεκαετίες υπήρχε, αλλά με την έννοια της διεπιστημονικής συνεργασίας. Και αρχίσαμε σιγά σιγά με τους φίλους συνεργάτες εκεί να κάνουμε τέτοιες δράσεις. Εγώ διδάσκω σχεδόν αποκλειστικά μαθήματα που εντάσσονται στην θρησκευτική λαογραφία. Μπήκε δηλαδή σε πρόγραμμα σπουδών η θρησκευτική λαογραφία ως αντικείμενο, και βέβαια άλλοι συνεργάτες διδάσκουν κοινωνικά θέματα, υλικό, πολιτισμό, τέχνη κλπ. Έχουμε ένα πλήρες πρόγραμμα δηλαδή λαογραφικών σπουδών. Παραλλήλως έχουμε συνεργασίες με όλο το χώρο των Βαλκανίων, με πανεπιστήμια της Βουλγαρίας, της Τουρκίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας, από τον Βαλκανικό χώρο, της Αλβανίας και βεβαίως και από τον Δυτικό Ευρωπαϊκό και τον Αμερικανικό χώρο. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα δίκτυο, ένα πλέγμα, το οποίο δίνει πολλούς καρπούς. Να, παραδείγματος χάρη, να σας πω ότι σήμερα το απόγευμα ξεκινά διαδικτυακά, βέβαια, λόγω των συνθήκων, ένα συνέδριο το οποίο γίνεται στη Γρανάδα, στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδα, και στο οποίο συμμετέχω, και μάλιστα θα μου δώσουν και το χρυσό μετάλλιο του Πανεπιστημίου σήμερα το απόγευμα, ξεκινώντας διαδικτυακά, φυσικά, και θα μου το στείλουν μετά, το οποίο έχει ως θέμα η λαϊκή θρησκευτικότητα στον ελληνικό κόσμο, από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη Ελλάδα.
Μάλιστα.
Είναι αυτά θέματα. Πριν από μερικές εβδομάδες είχαμε ένα διεθνές συνέδριο στο Βελίκο Τέρνοβο, στην Βουλγαρία, στο Πανεπιστήμιο Κύριλλος και Μεθόδιος, που είχε ως θέμα την θρησκεία στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή, από άποψη κοινωνικο-ανθρωπολογική και λαογραφική. Είναι πάρα πολλές αυτές οι εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουμε ως συνδιοργανωτές ή ως εμπνευστές και εταίροι.
Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, ξέρετε, γιατί η πλειονότητα των ανθρώπων δεν τα γνωρίζει επειδή υπάρχει εξειδίκευση, υπάρχουν οι επιστήμονες που ασχολούνται και έχουμε πάντοτε ένα θέμα, πώς θα μπορέσουμε αυτό τον πλούτο της λαογραφίας να τον κάνουμε κοινό κτήμα και των πολλών. Και θέλω εδώ τώρα να έρθουμε και λίγο στα τοπικά τα δικά μας για να κλείσουμε με τα συνοδικά. Σας το έχω ξαναπεί και το ξέρουν και οι συνεργάτες μου και το έχουν ακούσει και πολλοί εδώ στο Βόλο. Εμείς, όπως ξέρετε, δημιουργήσαμε τον πολιτιστικό οργανισμό Μαγνήτων Κιβωτός για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος. Πάντοτε πιστεύαμε ότι η Εκκλησία έχει λόγο στον πολιτισμό. Ορίμασε η σκέψη, βρέθηκαν οι κατάλληλοι άνθρωποι και ο πρώτος κατάλληλος άνθρωπος, ο Νίκος Τσούκας, που πολύ καιρό προσπαθούσα να τον πείσω. Και έτσι ξεκινήσαμε. Αλλά εφαρμόζοντας ιδέες και σκέψεις, πρέπει λοιπόν να σας πω ότι ο Μητροπολίτης Σάμου μου είχε εμφυσίσει την πρώτη ιδέα ότι θα μπορούσε να συνδυαστεί η παρακλήσεις του Αυγούστου με κάποια εορταστική εκδήλωση. Το, από τον ίδιο άκουσα ότι, ξέρεις, πηγαίνω στα χωριά, κάνω και μάλιστα και μία και δύο παρακλήσεις την ίδια ημέρα, αλλά μετά μένω στο χωριό και κάνουμε κάποια εορταστική εκδήλωση. Για μένα μου άνοιξε έναν δρόμο, δεν το είχα σκεφτεί, δεν μπορούσα να το σκεφτώ μόνος μου. Και έτσι εφαρμόσαμε τις περίφημες αυγουστιάτικες παρακλήσεις ως πρώτο θεσμό της Μαγνήτων Κιβωτού και με τη χάρη του Θεού συνεχίστηκαν. Βεβαίως η χρονιά που πέρασε, όπως ξέρουμε όλοι, δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. Αλλά σας το λέγω γιατί πίσω από αυτά ήσασταν και εσείς στη Σάμο. Και έτσι κάναμε και την πρώτη επαφή και πώς θα μπορούσε αυτό να λειτουργήσει ως γέφυρα η Σάμος, ο Βόλος, και ήρθατε σε εμάς και κοντά μας και δημιουργήσαμε τα περίφημα μαθήματα για τα οποία θέλω να μας πείτε έτσι με συντομία πώς λειτουργήσαν αυτή η πρώτη εμπειρία διαδικτυακής σπουδής που θα έλεγα σχεδόν άνοιξε ένα δρόμο σε ανύποπτη στιγμή που κανείς δεν περίμενε ότι το διαδικτυακό θα γινόταν τρόπος λειτουργίας μας σήμερα.
Βέβαια. Λοιπόν, πρώτον όσον αφορά τις παρακλήσεις που είπατε, είχε προηγηθεί η ίδρυση του Κέντρου Εκκλησιαστικών Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών στη Σάμο, μία πρόταση που ο Σεβασμιότατος δέχθη ασμένος και την έθεσε υπό την προστασία του και το ίδρυσε διότι εκείνος μπορούσε να το ιδρύσει αναλαμβάνοντας πρόεδρος. Ακριβώς με αυτό το σκοπό, ότι δεν χρειάζεται να εκφράζουμε έναν αντιρρητικό λόγο όταν μας πολεμάνε. Εμείς έχουμε να δείξουμε τα δικά μας και είναι πολύ σημαντικά τα δικά μας. Και έτσι δημιουργήθηκε, γίνανε και οι αυγουστιάτικες παρακλήσεις και βεβαίως είναι ένας χώρος ο οποίος οικειώνεται και ένα πολύ σπουδαίο ζήτημα, την πατριδογνωσία. Αυτό το οποίο το μαθαίναμε ως παιδάκια στο δημοτικό και που συνδύαζε τη γνώση του πληθυσμού, των εθήμων, της εκκλησίας, της τοπικής και το οποίο μετά δεν διδάσκεται πια στα σχολεία, κάπου χάθηκε. Αυτή την πατριδογνωσία καλλιεργούμε. Έτσι, όταν, καθώς το Κέντρο Εκκλησιαστικών Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών υπάρχει και κάνει εκδόσεις και συνεχίζει τη δραστηριότητά του, και εμείς δεν κάναμε βέβαια εκδηλώσεις φέτος το καλοκαίρι, το καλοκαίρι που μας πέρασε εννοώ, λόγω της πανδημίας, ένιωσα πολύ ωραία με την πρόταση η οποία κάποια στιγμή μου έγινε από την Μαγνήτων Κιβωτό και από τον κύριο Τσούκα και από εσάς και στη συνεργασία μου με την κυρία Γκασούκα και με τον κύριο Καπανιάρη, ώστε να κάνουμε αυτά τα μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά πράγματι άνοιξαν δρόμο. Δεν είχε αρχίσει ακόμη η διαβίου εκπαίδευση όταν τα ξεκινήσαμε. Τα ΚΕΔΙΒΙΜ τα περίφημα, δηλαδή τα κέντρα διαβίου εκπαίδευσης. Και φυσικά μπορούμε να εξελιχθούμε και προς αυτή την κατεύθυνση και είναι κάτι το οποίο νομίζω θα το δούμε.
Νομίζω ότι έχει οριμάσει και είμαστε έτοιμοι. Ακριβώς. Σε λίγο, δηλαδή, πρώτα ο Θεός θα έχουμε πλέον ακριβώς και θεσμικά τον τρόπο να λειτουργήσουμε στα διαβίου θέματα εκπαίδευσης.
Και κάναμε έναν κύκλο σπουδών εξ αποστάσεως, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά. Κατά τύχη χθες έγραψα με τον τεχνικό, τον κύριο Χειμονίδη, το μάθημα το οποίο θα ανέβει τώρα φέτος. Αυτό το εξάμηνο έχουμε τον λαϊκό πολιτισμό και τουρισμό και σύγχρονα θέματα. Έχουμε κάνει θέματα φιλολογικής λαογραφίας, έχουμε κάνει θρησκευτική λαογραφία σε εξαμηνιές. Σε εξαμηνιαίως οργανωμένα μαθήματα, θεωρία της λαογραφίας και κλείνει τώρα αυτός ο κύκλος που μάλιστα επαναλαμβάνεται με πολύ μεγάλη επιτυχία, διότι όπως ξέρετε σεβασμιότητε και τα σχόλια είναι πολύ καλά και η συμμετοχή είναι εξαιρετική και βέβαια επειδή ένα τέτοιο πρόγραμμα πρέπει να είναι πιστοποιημένο, κάναμε και διαδικασίες πιστοποίησης υπό την έννοια ότι κάναμε ποσοτικές και ποιοτικές μετρήσεις, τις οποίες με τον κύριο Καπανιάρη έχουμε δημοσιεύσει και σε διεθνή και σε ελληνικά περιοδικά.
Να εξηγήσουμε λοιπόν σε όλους τους ακροατές ότι είναι μαθήματα λαογραφίας, λαϊκού πολιτισμού, τα οποία μεταδόθηκαν εξ αποστάσεως, πήραν μέρος σχεδόν χιλιάδα φοιτητών, φοιτητριών σε εισαγωγικά, με την έννοια ότι μπορούσαν και όριμοι άνθρωποι να τα παρακολουθήσουν, και από πολλά μέρη της Ελλάδος και του εξωτερικού. Και ήταν μια πρώτη εμπειρία που ομολογώ και εγώ εξεπλάγιν. Στην αρχή φυσικά δέχτηκα την πρόταση, αλλά αναρωτιόμουν αν θα επιτύχει. Είναι μια πολύ σημαντική εμπειρία που μας βοηθάει να πάμε σε αυτό που είπατε, στην διαβίου μόρφωση, που θα δώσει και καινούργιες δυνατότητες και σε πολλούς περισσότερους ανθρώπους. Ειλικρινά αποτελέσατε την καρδιά της προσπάθειας, διότι η συνεργασία του Πανεπιστημίου της Θράκης, δηλαδή ουσιαστικά της δικής σας σχολής και του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, έδωσε τη δυνατότητα να έχει ένα πανεπιστημιακό κύρος η προσπάθεια. Εμείς δώσαμε τα εργαλεία, αν θέλετε, και την προσπάθεια των συνεργατών μας εδώ. Και ομολογουμένως, ναι, δοξάζω τον Θεό, γιατί στάθηκε αφορμή να έχουμε ένα εργαλείο στα χέρια μας που ιδιαίτερα τούτες τις μέρες πολλούς είχε ήδη μοιήσει στο να μπορούν να λειτουργήσουν με αυτό που σήμερα γίνεται υποχρεωτικά, το διαδικτυακό.
Βέβαια.
Με τη σύγχρονη τεχνολογία. Είναι πολύ σημαντικό. Λες και υπήρχε μια, μπάς περιπτώσει, προφητεία σε εισαγωγικά, δηλαδή μια προετοιμασία για αυτό που συμβαίνει σήμερα.
Και είναι και ένας άλλος παράγοντας ευεσμιότητας, αυτά που πολύ σωστά είπατε, ότι ακριβώς το γεγονός ότι δεν ήταν πανεπιστημιακά μαθήματα με την έννοια του φοιτητή ο οποίος θέλει να περάσει το μάθημα για να αποκτήσει εργασιακές δεξιότητες κλπ. Αλλά ήταν κάτι το οποίο οι άνθρωποι το έκαναν γιατί το ήθελαν, έδωσε τη δυνατότητα, αυτοί που παρακολουθούσαν εννοώ, έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε στα μαθήματα αυτά και πολλά στελέχη τοπικών πολιτιστικών συλλόγων, ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στα χωριά τους, στις πόλεις τους, στους συλλόγους τους, οι οποίοι έμαθαν και μερικούς βασικούς τρόπους διαχείρισης της παράδοσης.
Και ήταν ένας από τους στόχους αυτός που τέθηκαν. Από την αρχή είχαμε θέσει αυτόν τον στόχο, να μορφώσουμε τους ανθρώπους του πολιτισμού που ουσιαστικά λειτουργούσαν σχεδόν μόνο με την αγάπη που είχαν στον πολιτισμό και στο λαϊκό πολιτισμό.
Βέβαια.
Και τώρα έχουν πάρει προσόντα και μόρφωση. Θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω γι' αυτό, αλλά πάμε και σε αυτό το κομμάτι που ολοκληρώθηκε με τη χάρη του Θεού μόλις αυτές τις ημέρες, με το 10ο Διεθνές Συνέδριο, με αφορμή τα 200 χρόνια που θα γιορτάσουμε πρώτα ο Θεός το 2021 από την Ελληνική Επανάσταση. Συνεργαστήκαμε μαζί στην Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος. Τα τελευταία χρόνια αναλάβατε πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής. Ειλικρινά για μένα είναι μεγάλο χάρη και χαρά και δοξάζω το Θεό. Όταν ξεκινήσαμε, κύριε καθηγητά, πριν 10 χρόνια με τη σκέψη, καταθέτοντας την πρόταση στην Διαρκήρα Σύνοδο για 10 διεθνή συνέδρια, το λέγω και το ξαναλέγω, όλοι χαμογελάσαμε και πρώτος εγώ, πιστέψτε με, έλεγα Θεέ μου, θα το κατορθώσουμε αυτό. Δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ δεκαετές πρόγραμμα να ξεκινήσει, τουλάχιστον στα πλαίσια της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και όλοι είχαν μείνει έτσι, λέει, θα μαθαζούμε. Θέλω λοιπόν να μας πείτε αυτή την εμπειρία και αυτή τη διαδρομή από τη δική σας σκοπιά, γιατί έχετε συμβάλει καθοριστικά στο να φτάσουμε μέχρι το τέλος.
Για μένα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία που έδωσε η Εκκλησία, την οποία Εκκλησία, όπως σας είπα, επειδή έχω μεγαλώσει μέσα την Εκκλησία σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και ως ευχαριστηριακή κοινότητα, αλλά και ως διοίκηση, με όλες τις μορφές που παίρνει ένας θεανθρώπινος οργανισμός, τη νιώθω σπίτι μου. Νιώθω πάρα πολύ άνετα, νιώθω ότι είναι το σπίτι μου, ο χώρος μου. Λοιπόν, και την υπηρετώ κάθετα. Είμαι επίτροπος εδώ σε μια μεγάλη εκκλησία, είμαι μέλος Μητροπολιτικού Συμβουλίου. Οπότε ήταν μια ακόμη πρόκληση αυτό, να μπω στην Συνοδική Επιτροπή, στην αρχή αναπληρωματικό, μετά κανονικό μέλος, και βεβαίως ήταν μια πρόκληση το να δώσουμε τον σύγχρονο επιστημονικό λόγο και τον σύγχρονη επιστημονική δυνατότητα της Εκκλησίας, διότι είπαμε από την αρχή ότι εδώ δεν είναι ένα συνέδριο που, μια σειρά συνεδρίων που στόχο έχει να λέει η Εκκλησία έκανε αυτό, η Εκκλησία έκανε εκείνο, η Εκκλησία έκανε τ' άλλο. Θα μιλήσουν οι πάντες, θα πούν ό,τι θέλουν, αρκεί να είναι τεκμηριωμένο επιστημονικά. Άνθρωποι κύρους, μετρήσαμε τον γραμματέα της Επιτροπής μας, τον Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Βαρθολομαίο, γύρω στους 162-163 έχουν μιλήσει μέχρι τώρα στα συνέδριά μας.
Θα καταγραφούν και μάλιστα ελπίζουμε να συμπεριληφθούν, και θέλω και σε αυτό τη συμβολή σας, μιλάμε τώρα δημόσια, αλλά θα πρέπει ο 10ος τόμος που ετοιμάζεται να συμπεριλάβει και θεματολογία και συγγραφής, γιατί αν σκεφτούμε ότι κάποιος θα πρέπει να αναζητήσει ένα εξειδικευμένο θέμα, θα πρέπει να του δώσουμε κάποια εργαλεία και οι εκδότες θα σας ζητήσουν τη γνώμη σας, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα κατάλογο ευρετήριο.
Συζητήσαμε ήδη με τον κύριο Σαμπεριώτη χθες και είπαμε μερικά πράγματα.
Ναι, χαίρομαι, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να είναι εύχρηστο το εργαλείο. Αυτή η 10η βιβλιοθήκη πλέον που το 21 θα δίδεται και θα προσφέρεται στο ελληνικό κοινό, και όχι μόνο γιατί θα πάει σε βιβλιοθήκες, θα πάει σε σχολές, πιστεύω ότι έχει δημιουργηθεί ένα πηγαίο πλέον έργο, όπου πολλοί θα προστρέχουν για να βρουν τα στοιχεία, να έχει και ένα ευρετήριο ώστε να διευκολύνεται λίγο το έργο τους.
Θα είναι ένα ευρετήριο και κατά τόμους οι εργασίες, δηλαδή ένα συλλογικό ευρετήριο στο τέλος, και κατά συγγραφέα, ώστε να μπορεί κανείς πολύ άνετα να βρει είτε τα θέματα, είτε του συγγραφείς. Τι θέλει.
Και όπως είπατε, η Εκκλησία ακριβώς θέλησε να ακούσει όλες τις απόψεις και να καταγράψει κάθε τι τεκμηριωμένο. Δεν φοβηθήκαμε την αλήθεια. Αυτό το είχαμε βάλει στόχο από την αρχή.
Και είχαμε βάλει και έναν στόχο βασικό, ότι δεν θα προέχει η άποψη του ερευνητή, αλλά θα προέχει η φωνή, η γνήσια της πηγής. Αυτό θέλαμε να φέρουμε. Τι μας λένε οι πηγές. Ναι, βεβαίως, τι συμπεραίνουμε κι εμείς από τις πηγές, αλλά πρωτίστως, γιατί καμιά φορά στην προσπάθεια διάφοροι να εξυπηρετήσουν αυτό που έχουν μέσα στο μυαλό τους και να το τεκμηριώσουν, ξεκινάνε ανάποδα. Δεν πάνε στις πηγές για να δουν τι τους λένε, έχουν μία προσχηματισμένη εντύπωση και προσπαθούν να αλλιεύσουν από τις πηγές πράγματα ώστε να τις στηρίξουν. Εμείς είπαμε θα πάμε αντιστρόφως. Οι πηγές τι λένε, η φωνή των αγωνιστών τι λέει, τα έγγραφα, τα απομνημονεύματα. Οι ίδιοι τι έχουν πει.
Και είναι και ανεξάντλητες ακόμη αυτές οι πηγές και δεν έχουν διερευνηθεί και όλες. Εγώ μένω έκπληκτος. Θεωρούσα ότι είχε κλείσει το κεφάλαιο αυτό. Καθόλου δεν έχει κλείσει το κεφάλαιο Επανάσταση του 21.
Σεβασμιότητα, να θυμηθούμε ότι όταν γιορτάζονταν τα 150 χρόνια, η Εκκλησία πάλι με τότε επικεφαλής
τον Ιερώνυμο τον Πρώτο, τον Αρχιεπίσκοπο.
Ναι, τον Ιερώνυμο τον Πρώτο και τον αείμνηστο Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης
τον Διονύσιο Ψαριανό. Αυτός είχε την ευθύνη, ναι.
Ναι, έβγαλε τις εκκλησιαστικές εκδόσεις εθνικής 150 ετηρίδος, στις οποίες και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος είχε γράψει, νομίζω, και το Μελέτιο Πηγά.
Μάλιστα.
Μία σειρά από βιβλιαράκια πολύτιμα σήμερα στη βιβλιογραφία, τα οποία το ίδιο πράγμα έκαναν. Πήγαιναν στις πηγές. Στα πρόσωπα και στις πηγές. Το κίνημα των Κολυβάδων, ο Μελέτιος Πηγάς, ο Άνθιμος Γαζής.
Και άνοιξαν δρόμοι μετά από αυτό. Νομίζω ότι πολλοί δρόμοι άνοιξαν, ιδιαίτερα για να δούμε τους Κολυβάδες. Ξέρετε ότι ήταν κάτι που πρόσφατα μελετήθηκε ουσιαστικά όλο αυτό το κίνημα και όλο αυτό το φαινόμενο.
Και τους νεομάρτυρες επίσης. Όταν ο Περαντώνης τότε έβγαλε το περίφημο το τρίτομο λεξικό των νεομαρτύρων σε αυτή τη σειρά, οι νεομάρτυρες δεν είχαν ακόμη ξεκινήσει να μελετώνται, ούτε οι Μητροπόλεις, οι κατατόπους έδιναν και σημασία στους.
Και είναι κάτι που θα σφραγίσει την επέτειο του 21 τώρα, στα 200 χρόνια. Νομίζω ότι παρατηρούμε ήδη και ξέρουμε εκδηλώσεις που θα αναδείξουν και πάλι νεομάρτυρες και μάλιστα αγνώστους μέχρι τώρα.
Βέβαια.
Υπάρχει μια κινητοποίηση ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα και έχουμε πάρα πολλές ενδείξεις ότι θα έχουμε και θα αναδειχθούν και στη Θεσσαλία ακόμη περισσότεροι νεομάρτυρες από αυτούς που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.
Και κάτι ακόμη. Το γεγονός ότι παραδοσιακά, δηλαδή αυτό μας μαθαίνανε και στο Πανεπιστήμιο, ο διαφωτισμός θεωρούνταν ότι είναι κάτι το οποίο ήταν αντίθετο στην παράδοση την οποία εκπροσωπούσε κυρίως η Εκκλησία. Εμείς όμως δείξαμε μέσα από τις πηγές, θεμελιώσαμε ακόμη περισσότερο κάτι που είχε ξεκινήσει ήδη στη βιβλιογραφία και ο μακαριστός ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλλινός είχε γράψει γι' αυτά και άλλοι, ότι στην Ελλάδα μην μπερδεύουμε τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Στην Ελλάδα έχουμε τον νεοελληνικό διαφωτισμό, ο οποίος στη συντριπτική του πλειοψηφία υπηρετείται από κληρικούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Υπάρχουν ορισμένες αντιδράσεις, αλλά είναι μεμονωμένες σε πρόσωπα, κυρίως οφείλονται στους χαρακτήρες των ανθρώπων. Το μεγάλο ρεύμα όμως είναι συμφωνεί με την Εκκλησία, είναι εκκλησιαστικός διαφωτισμός. Αυτό νομίζω με τον τόμο μας για το διαφωτισμό, με το συνέδριο για το διαφωτισμό, καταδείχθηκε πάρα πολύ ωραία.
Ας ευχηθούμε ότι 200 και πλέον εκδηλώσεις που έχει η Εκκλησία ετοιμάσει με τη συμβολή της Επιτροπής που και εσείς μετέχετε τόσο ενεργά και με την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου θα πραγματοποιηθούν, έστω και υπό τις συνθήκες που θα διαβιώσουμε και μέσα στο 21, που ελπίζουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε και να μην είμαστε καθόλου δεσμευμένοι. Πριν τελειώσουμε, καταρχήν να πω στους ακροατές ότι ακριβώς γιατί έχετε υπηρετήσει ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησία, έχετε τιμηθεί από όλα τα Πατριαρχία και από όλες τις αυτοκέφαλες εκκλησίες, και αυτό σας τιμά γιατί είναι ακριβώς η έκφραση και η ευγνωμοσύνη της Εκκλησίας προς το πρόσωπό σας. Έχετε συγγράψει τεράστιο έργο. Ειλικρινά, όταν ακούγεται, κανείς εκπλήτεται. Πού είναι τώρα ο αριθμός των έργων σας, έτσι, λοιπόν, να το πούμε, για να καταλάβουν και οι νέοι, αλλά και κάποιοι, πόσο ο κόπος αμείβεται και τελικά τι σημαίνει να παράγεις έργο, ακόμη και όταν έχεις φτάσει στην ανώτατη βαθμίδα, την πανεπιστημιακή, γιατί καμιά φορά εκεί κάπου οι άνθρωποι σταματούν.
Ναι. Όταν έγινα πρωτοβάθμιος καθηγητής, όταν τελείωσε το εκλεκτορικό και βγήκαμε έξω, ένας από τους συνταξιούχους σήμερα συναδέλφους μου είπε: «Τώρα, Μανολάκη, σπάς το κοντήλι σου». Είναι χαρακτηριστικό.
Είναι λοιπόν, και αυτό παράδοση και λαογραφία.
Επειδή τα μετράω πολύ συχνά, όπως ο πολύφημος τα πρόβατα, τα δημοσιεύματα, έχω ένα πλήρη κατάλογο, να σας πω ότι το σύνολο των δημοσιευμάτων, μέσα αυτά βέβαια μπαίνουν και πρόλογοι και νεκρολογίες και δημοσιεύματα σε εφημερίδες και στον ηλεκτρονικό τύπο κλπ, είναι 5.490.
Μάλιστα, να φτάσει σε 100.000.
Από τα οποία όμως 146 είναι τα βιβλία. Μάλιστα. Είτε μονογραφίες είτε συλλογές άρθρων κλπ, τα αυτοτελώς εκδοθέντα δηλαδή, 1600 είναι τα επιστημονικά άρθρα και τα υπόλοιπα είναι δημοσιεύσεις μέλλον, να μπορεί να είναι βιβλιοκρισίες, μπορεί να είναι βιβλιοπαρουσιάσεις, δεν είναι επιστημονικά.
Είστε ακαταπώνητος, και επειδή συνεργαστήκαμε, θέλω να πω ειλικρινά, και το λένε και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις εκδόσεις, ιδιαίτερα τον τόμο της ιστορίας, δεν έχουν συναντήσει άλλον άνθρωπο με τέτοια συνέπεια. Ότι όταν πει θα είναι αυτό έτοιμο αύριο, θα είναι αύριο, μεθαύριο, μεθαύριο. Ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει στα επιστημονικά, και προς τιμήν σας να το πω και αυτό για την ιστορία, κατορθώσατε να έχουμε τα κείμενα των εισηγήσεων, κύριε Βαρέλη, του 10ου συνεδρίου, πριν πραγματοποιηθεί το συνέδριο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Επειδή όλοι θέλουμε και θέλουν και προς τιμήν τους και οι εισηγητές, ο τόμος να είναι έτοιμος μέσα στο 21, ο 10ος. Και γι' αυτό και επιταχύναμε την διεξαγωγή αυτού του συνεδρίου. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ επιστήμονες, εισηγητές, να δώσουν τα κείμενά τους προς δημοσίευση πριν από το συνέδριο.
Και στο ένατο, όταν το κάναμε, τα 4-5 είχαν ήδη καταθέσει.
Νομίζω ότι σε αυτό συνέβαλε λοιπόν και στα 2 ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής. Έχουμε 3 λεπτά και θέλω να μου πείτε, γιατί η λαογραφία, τι έχει να προσφέρει.
Σεβασμιώτη, η λαογραφία έχει να μας προσφέρει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, την αυτοσυνείδηση, την αυτοσυνειδησία, να μην γίνουμε αυτό που έλεγε ο μακαριστός Χριστόδουλος, ένας κοιμάς άπλαστος, ένας παγκοσμιοποιημένος πολτός. Και μόνο η λαογραφία μπορεί να συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, στην ευρωπαϊκή ενότητα, στην ενότητα με τους άλλους λαούς. Μόνο αν δεν εξομοιωθούμε αλλά κρατήσουμε τις διαφορές μας με σεβασμό και στην παράδοση των άλλων, τότε μόνο μπορούμε να υπάρξουμε, να είμαστε αυθύπαρκτοι και να συνυπάρξουμε αρμονικά με τους άλλους λαούς. Αυτό είναι που προσφέρει η λαογραφία.
Σας ταυτότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μας συνομιλία. Εύχομαι ειλικρινά να έχετε υγεία και δύναμη, και εσείς και η οικογένειά σας και οι άνθρωποι που σας αγαπούν και αγαπάτε. Έχετε πολλά να προσφέρετε ακόμη, και εμείς σας ευχαριστούμε για τις συνεργασίες και χαίρομαι γιατί στο πρόσωπό σας έχουμε βρει έναν άνθρωπο που μπορούμε να εμπιστευόμαστε και να λειτουργούμε μαζί του.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία, για την εμπιστοσύνη, για τη βοήθεια, και διότι με έχετε τιμήσει υπερβαλλόντως, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Ήτανε το ραδιοφωνικό αρχονταρίκι στον ραδιοφωνικό σταθμό Ορθόδοξη Μαρτυρία της Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. Μια καθημερινή, θα έλεγε κανείς, παρουσία μας και εκπομπή ταυτόχρονα σε αυτόν τον καιρό της πανδημίας, για να είμαστε κοντά σας και να είστε κοντά μας. Καλό και ευλογημένο μήνα. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.